ujutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Priština i Beograd moraju nastaviti dijalog, kaže za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar Saveta Evrope. Tomislav Nikolić i Angela Merkel će razgovarati u Čileu na marginama samita potvrđeno u kabinetu predsjednika Srbije. Povećene akcize na alkoholna pića, cigarete, cigare i cigarilo se. 7 osoba poginulo, više stotina povređeno u protestima širom Egipta povodom godišnjice zbacivanja Hosnija Mubaraka. U posljednjim sukobima vladinih snaga i pobunjenika širom Sirije poginulo 140 osoba. U Srbiji oblačno i hladno, mestimično sa snegom, maksimalna temperatura do 1 stepena. U narednih pola sata ćete od generalnog sekretara Saveta Evrope Torbjörna Jaglanda između ostalog čuti zašto dijalog Beograda i Prištine nema alternativu.
Svako treba da se okrene dijalogu Prištine i Beograda zato što je to jedini način. Treba da se preduzmu praktični koraci, iskoristi potrebno vreme, a ne treba da se pokušava sa guranjem stvari više nego što obe strane to mogu da prihvate. Trenutno postoji klima kooperacije i mi ne želimo da uradimo išta što bi škodilo ovoj pozitivnoj klimi.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Jesu li vreoci Monte Carlo?
Jadna bi to bila zemlja kad bi zavisilo od toga.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka.
Tako da moram da imam dobrog učitelja.
Nikakvog fizičkog obračuna nije bilo.
Onda ja ne vidim perspektivu.
Vi novinari želite pravite malo više senzacije i da preveličavate stvari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavak dijaloga i postizanje zajedničkog jezika dovešće do neophodnog pomirenja i bezbednosti za sve na Kosovu, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland. On je poručio da svi treba da se okrenu dijalogu dve strane, ocenivši dobrim pristup Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, koji smatra da Beograd i Priština treba da normalizuju odnose kako jedna drugu ne bi blokirale na putu evrointegracija. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači treba sami da protumače svojim građanima sporazum o carinama koji su sklopili, izjavila je portparolka predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić. Ona je osudila postavljanje barikada Srba sa severa Kosova na putevima prema Jarinju i Brnjaku, kojim se blokira prolaz kosovskim carinicima i policajcima. Konvoji treba da idu, a dogovori da se sprovode, rekla je Kocijančić. Svi putevi koji vode ka prelazima Brnjak i Jarinjine na Kosovu, koje su Srbi sa severa blokirali automobilima, su prohodni. Putevi su bili blokirani zbog nezadovoljstva tamošnjih Srba privremenim sporazumom o naplati carinskih dažbina koji su u Briselu prošle nedelje potpisali premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao u Čileu uoči početka samita šefova država i vlada latinoameričkih i karipskih država i Evropske unije sa predsednikom te zemlje Sebastianom Pinjerom i rekao mu da je Srbija mnogo učinila za dobijanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom. U Nikolićevom kabinetu je potvrđeno da će predsednik Srbije razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je jedna od učesnica samita. Srbija neće dobiti kartu za Evropsku uniju ni za deceniju, izjavlja američki ekspert za Balkan Daniel Server. On smatra da će za dobijanje datuma početka pregovora biti dovoljna normalizacija odnosa sa Prištinom, ali će Srbija morati da ode dalje i uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom i razmeni ambasadore. Na tome će, kaže Server, insistirati članice Unije koje su priznale Kosovo, čak i ako Evropska unija kao celina to ne bude učinila. Akcize na alkoholna pića, cigarete, cigare i cigarilo se povećane su za 12,2%, što prema tvrdnjama nadležnih predstavlja redovno godišnje usklađivanje. Kao posljedica povećanja akciza, krajem mjeseca očekuje se poskupljenje proizvoda u čijoj se ceni obračunavaju. Specijalni sud produžio je za još mjesec dana pritvor bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu, vlasniku konsultantske kuće CS Mekon Zvonimiru Nikeziću i još četvorici njihovih saradnika. Pritvor im je produžen tokom istrage o nezakonitoj prodaji đubriva 2009. i 2010. a oni su osumnjičeni da su oštetili republički budžet za tadašnjih skoro 5 miliona evra. Nastavniku 9. Beogradske gimnazije Radomiru M. uhapšenom zbog neovlašćene proizvodnje i prodaje droge određen je pritvor do 30 dana, protiv njega je pokrenuta istraga, a prema navodima policije uhapšenje preko puta škole u kojoj radi tokom primopredaje droge koju je kupovao u tom trenutku. Prvostepenom presudom koju je u procesu protiv Ljubljanske banke donela Hrvatska, ona sama sebi može sprečiti ulazak u Evropsku uniju, izjavio je potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin. On smatra da odlukom po kojoj Ljubljanska banka dužna da izmiri dug sa kamatom po staroj deviznoj štednji, Hrvatska odstupila od zaključaka Evropskog saveta i više ne ispunjava uslove iz procesa pristupanja. Hrvatska policija privela nekoliko osoba koje sumnjiči za postavljanje eksploziva ispod spomenika Banu Jelačiću na glavnom zagrebačkom trgu. Njih su, kako javljaju hrvatski mediji, odale sigurnosne kamere postavljene na trgu u eksploziji koja se dogodila u četvrtak rano ujutru. Niko nije povređen, a pričinjena je manja materijalna šteta. Najmanje 7 osoba je poginulo, stotine ljudi su povređeni širom Egipta u sukobima sa policijom tokom obeležavanja dvogodišnjice zbacivanja Hosnija Mubaraka sa vlasti. Mediji izveštavaju da su u Suecu raspoređene vojne trupe kako bi se sprečilo širenje nemira. Razlog protesta je nezadovoljstvo dela građana koji smatraju da je aktualni predsjednik Mohamed Morsi izdao ciljeve revolucije. U posljednjim sukobima vladinih snaga i pobunjenika širom Sirije poginulo je najmanje 140 ljudi, saopštili su predstavnici opozicije. Prema njihovim tvrdnjama, vladine snage počele su ofanzivu protiv pobunjenika i koristile rakete i artiljerijska oružja. Ruska Duma usvojila je u prvom čitanju kontroverzni predlog zakona o širenju homoseksualne propagande među maloletnicima, koji predviđa visoke novčane kazne, što je izazvalo oštre reakcije organizacija za zaštitu ljudskih prava i pripadnika LGBT populacije. Tekst su podržala 388 poslanika, dok je jedan bio uzdržan, a tokom glasanja ispred zgrade parlamenta okupili su se protivnici i pristalice zakona. Uhapšeno je najmanje 20 demonstranata koji su protestovali protiv kršenja prava homoseksualaca. Svrha tog zakona prema mišljenju poslanika vladajuće jedinstvene Rusije Dmitrija Sablina da maloletnike treba zaštititi od posljedica homoseksualnosti. Pogledajte statistike, već 30% ruske dece ima manje više pozitivan stav prema homoseksualnosti, ipak mi živimo u Rusiji, a ne u Sodomi i Gomori. Uveren sam da hiljadugodišnja Rusija je zasnovana na tradicionalnim vrednostima i njihova odbrana je važnija čak i od nafte i gasa. Jedna od aktivistkinja LGBT populacije i učesnica protesta Jelena Kostjučenko rekla je da niko od pristalica zakona tokom protesta nije priveden. Ispred Dume je bilo i fašista. Neki su nas gađali jajima i polivali tečnošću za čišćenje. Nekoliko puta su pokušali da nas napadnu. Američka vlada povukla se iz dijaloga o civilnom društvu sa Rusijom, protestujući na taj način zbog najnovijih ruskih zakona o nevladinim organizacijama. Dijalog o civilnom društvu pokrenuli su predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Sjedinjene Države su kritikovali predlog zakona o zabrani homoseksualne propagande, kojim se prema njenoj oceni diskriminišu građani. U Češkoj se danas okončava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima Česi između konkurenata Miloša Zemana i Karela Švarcenberga biraju trećeg predsjednika. Dvodnevno glasanje obeleži incident, pošto je juče u javnost izašla SMS poruka aktualnog predsjednika Klausa o tome da će emigrirati ako na izborima pobedi Švarcenberg. Rezultati glasanja trebali da budu poznati tokom popodneva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Priština i Beograd moraju nastaviti dijalog jer se samo tako može doći do pomirenja dve strane, izjavio u intervju Radiju Slobodna Evropa generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland. On je koleginici Amri Zajneli rekao da je rezolucija o Kosovu usvojena u parlamentarnoj skupštini kojom se predviđa neposredan kontakt te organizacije sa kosovskim vlastima ne menja statusno neutralni položaj Kosova.
Vi ste predložili komunikaciju i direktan kontakt između zvaničnika Saveta Evrope i vlasti na Kosovu, a kada je u pitanju sprovođenje programa i aktivnosti ove organizacije. Zvaničnici na Kosovu smatraju da ovo predstavlja korak bliže za Kosovo, a ka članstvu u Savetu Evrope.
This new step from our side.
Ovaj novi korak sa naše strane mora se posmatrati u kontekstu statusno neutralnog položaja i na osnovu rezolucije 1244. To ne želimo promeniti. Sa druge strane, za nas je važno da imamo direktne kontakte sa pravim ljudima iz kosovske vlasti kako bi sproveli neke projekte koji su važni za obe strane. I ukoliko upotrebimo neka od naših nadzornih tela na Kosovu, naravno da treba da direktno komuniciramo sa vlastima. Ovo ne menja statusno neutralni položaj. To se međutim jedino može desiti u kontekstu dijaloga Prištine i Beograda. Beograda i na osnovu rezolucije 1244. Savet Evrope je uvek bio građen na osnovu odluka Ujedinjenim nacijama kada je u pitanju državnost novih članica.
So you say that...
Smatrate da bi dve strane trebali da razgovaraju o tome ili, kako Stefan Fule rekao u Savetu Evrope u četvrtak, da dve strane trebaju da normalizuju odnose, a kako jedna drugu ne bi blokirala na putu integracija.
Yes, I think that's a good approach.
Da, mislim da je to dobar pristup. Prema tome, svako treba da se okrene dijalogu Prištine i Beograda, zato što je to jedini način. Treba da se preduzmu praktični koraci, iskoristi potrebno vreme, a ne treba da se pokušava sa guranjem stvari više nego što obe strane to mogu da prihvate. Trenutno postoji klima kooperacije i mi ne želimo da uradimo išta što bi škodilo ovoj pozitivnoj klimi.
You mentioned the dialogue between Kosovo and Serbia.
Pomenuli ste dijalog Kosova i Srbije. Izgleda da se postiže uspjeh kada je u pitanju postizanja sporazuma, što je i komesar Stefan Fila juče rekao, međutim, problema ima na terenu. Kako se Srbija treba ponašati sa Srbima na severu Kosova?
There will be many of that kind of...
Biće mnogo takvih problema, također se moramo pripremiti na provokacije i slično. Ali želeo bih da apelujem na sve strane da poštuju religiju jednih i drugih, spomenike i bogomolje i da se uzdrže od upotrebe akcija koje mogu biti shvaćene kao provokacije, da ne upotrebljavaju verske objekte ili spomenike u političke ili verske svrhe. Jako je važno da se takva poruka pošalje od svih međunarodnih aktera. Jako je lako isprovocirati komšiju iz druge verske pripadnosti, ali je veoma teško da se situacija ponovo smiri. Prema tome, nemojte dozvoliti ljudima da koriste religiju ili verske objekte i istorijske spomenike radi stvaranja napetosti. To je veoma opasno, naročito na Balkanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje koje je pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmica od 11. do 18. januara izabrali ste mudrosti novopečene saradnice u Železnici Srbije, istovremeno estradne umetnice Maje Nikolić.
Predlog broj 6.
Ponosna sam da sam pregovarala da Srbiji donesem novih 12 vozova i zaista sam bila ovlašćena za tu profesiju. Mogu da radim kao marketing menadžer u okviru bilo koje kompanije. Svi znaju da sam apsolutno i 100% stručna za marketing, a naročito ako je to za dobrobit Srbije, ali bi definitivno vratila Šešelja. U jednom pravcu bi ga vratila nazad da mogu jednom velikom i jakom investicijom prosto da otkupim Kosovo od zlotvora. Svi znaju da mi je berili na srcu jedan veliki evropski, a možda će nekad biti i srpski grad.
U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u januaru.
Predlog broj 1.
Kada je u subotnje januarsko popodne u Banja Luci ugledala Milorada Dodika, kada je videla kako svi kičmu pred njim makar malo savijaju, a i kada je shvatila da je on super ortak slavnom Emiru Kusturici, filmskoj divi Moniki Belucci se moralo učiniti da je Dodik zapravo Tomislav Nikolić. I to je objašnjenje što je se na tlu bosansko-hercegovačkog entiteta sve u glavi zbrkalo.
Ovo je prvi put da sam došla u Srbiju.
Reče on. Brzo je intervenisao Kusturica. Ona uzvrati. Ali ne da se ni Kusturica. Ako se slabije razume, da pojasnimo, Monika je u Banja Luci rekla da je drago što je u Srbiji, a na njegovu opasku da je reč o Republici Srpskoj odgovorila je da je to teško izgovoriti. A sad u celini.
Ovo je prvi put da sam došla u Srbiju. I drago mi je da sam ovdje.
Ma zar je bitno, to su samo reči. Parole, parole, parole. Ecoute moi. Parole, parole. Da verujemo da je po sredi tek nesnalaženje sa jezikom, a ne tužni manjak informisanosti slavne glumice, a o trusnom pravcu u kom se uputila, a čiji slučaj nije malko prostudirala, makar veče pre nego što će ka Kustendorfu, koji se zaista događa u Srbiji, da se uputi. No ima vremena za popravni, tokom kog će i teže lekcije da savlada, obećala je.
Priznaje da još uvijek ne zna ni jednu srpsku reč, ali pošto će glumiti Srpkinju, do maja će naučiti naš jezik. Moram da glumim Srpkinju, tako da moram da imam dobrog učitelja. Da li znate neku reč? Ne, ništa, ali ću naučiti.
Predlog broj 2.
generalni sekretar Crvene zvezde, fudbalskog kluba koji su proglasili za nacionalni interes, a da samo Delije, među kojima ima i inih političara, razumeju zbog čega, sedeo u svojoj kancelariji i gledao svoja posla. Međutim, i susedne prostorije dopirali su glasovi skoro pa krici, činilo mu se i pretnje. Mrzelo ga je, ali Miodrag Zečević ustade i uđe bez kucanja.
Kad sam ja otišao da vidim šta se dešava, gospodin Đajić, gospodin Čović i gospodin Stojadinović su bili, da kažem, ajte uznemireni. Nikakvog fizičkog obračuna nije bilo.
Ma dajte, kako nije bilo. Pa da smo barem 72 sata potrošili nagađajući ko je u malo nos kome polomio. Poslušajte samo.
Sinoć i danas su se pojavile tri verzije događaja od juče. Prema prvoj, koja je i potvrđena, došlo je samo do verbalnog sukoba.
Nemoguće, to nam je dosadno. Na sreću ima još dve verzije.
Prema drugoj, Dragan Đajić je zamahnuo i pokušao da udari Nebojšu Čovića.
To Đajo.
Međutim, promašio ga je, a onda je pod inercijom pao preko trosida.
Pih.
A prema trećoj verziji ipak ga je pogodio. Od udarca su Nebojši Čoviću spale i naočare.
Nego.
Ostaje da se vidi šta je tu tačno bilo. Ipak ono što je najbitnije da se situacija smiruje.
To uopšte nije ni bitno, a nije ni moguće, jer ko će da se smiri sa dugom od 48 miliona evra koliko Crvena zvezda dostojanstveno teglije. Ali i te cifre su naporne. Pre nego što je rekao ono što ste na početku čuli, Miodrag Zečević emitovao i saopštenje sa ambicijom da rasvetli psihologiju fudbalskog velikana, ne tako davno hapšenog, al nedavno amnestiranog Dragana Đajića.
Svima je poznata njegova tolerancija, ali ako pređete granicu njegovog strpljenja, vidjet ćete da je i on čovjek od krvi i mesa.
A to valjda znači da ga u tim stanjima može smiriti samo jedan čovjek. Naravno, jasno vam je koji.
Iako su se pojavile informacije u medijima da je u mirenju Dragana Đajića i Nebojše Čovića morao da učestvuje i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, on je to ipak demantovao pre nekih pola sata u jednom neformalnom razgovoru, rekavši da se sa njima dvojicom nije čuo ni telefonom, a kamoli da su u ponoć, kako su to neki mediji objavili, imali sastanak.
I naravno, to su po inerciji zaključili, jer je baš na zvezdinom slučaju Vučić pokazao da voli noću da radi, pa je ono dobre vesti o Džajinom povratku saopštavao, da li ono bio oko 3 ujutro. Ali jedino je istina da Vučić voli zvezdu, baš, ali ovog puta ga na licu mesta nije bilo. A onda se oglasio jedan od ključnih aktera.
Potpredsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović potvrdio je da ga niko nije udario.
No Čović je iz svega mudri izašao.
Stavovi mogu da nam se razilaze, ali mora da se radi. Međutim,
pa sad ključno,
ako se nastavi sa ovakvom praksom rada,
našim rečima ima da ode. Za sad će da sedi, ćuti i trpi. Sve zvezdi za ljubav, mada kada malo bolje razmisli i posluša potpredsjednika Slavišu Kokeza, ništa se nije ni dogodilo.
Da se ne ljutite, ali mislim da vi novinari želite praviti malo više senzacije i da preuveličavate stvari.
Predlog broj 3.
Kada se sve zbroji, na hiljade radnika propalih preduzeća po propalom gradu Nišu mesecima protestuje tražeći masu zaostalih plata. Računica pokazuje da se nekima duguje i po 50 ličnih dohodaka. Masa sluđenih i besciljnih šetala je gradom na protestima koji su postali toliko uobičajeni da niti je ko više na njih obraćao pažnju, niti je ko izveštavao. A onda se pojavio snimak od samog života režiran.
U Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine, potpisu radnici Niša.
A gde je pečat?
Pečat ne
radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. I prijatelju, ne znam ko ste vi i dakle se javlja.
Verovatno. No da se pojasni, dok predstavnik već nekih radnika čita...
U Nišu, današnji datum, potpisu radnici Niša.
Iza leđa se pojavljuje sumnjičavi, da kažem, kolega sa ključnim pitanjem.
A gde je pečat?
I njegova firma je propala, ali je ostao čovjek sistema. Ništa bez pečata. Ne obazira se na odgovor.
Radnici Niša nemaju pečat.
I zaista, kako li bi taj pečat izgledao? No taj snimak postade hit na YouTube-u, a onaj što je pečat tražio, prava zvezda. On je bivši radnik preduzeća Građevinar, kojemu duguje 27 plata, a njegovom sinu 57. Logično je zašto onda.
Više ne veruje nikakvim obećanjima ako nisu overena.
Njegovo ime je Zoran Petrović.
Obećali da mi će da dobijemo 20.000 mesečno sa kamatom. Sad kad će da ih platu koji?
Ne verujete dok nema pečata?
Ne, a bez pečata nema ništa.
Jedan potez i jedan snimak učinili su da se gradske vlasti razdrmaju, te uz dogovor sa vladom osmisle novu ponudu za radnike Građevinara, elektronske i mašinske industrije. Još samo da se na dogovor stavi verifikacija, pa da vidimo hoće li se ispuniti.
Predlog broj 4.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose.
nikad lepše.
Od Beograda do Soluna brodom, san koji se pre 100 godina prvi put pretvara u projekat, ali nikada nije ostvaren.
Ali kucno je čas.
Nova vlast u Srbiji oživela je ideju iz doba Karla Velikog, staru 13 vekova, da se Evropa prebrodi povezivanjem reka od severozapada ka jugoistoku.
Pa nek košta i tih 12 do 17 milijardi dolara koliko se spominje i nek analitički umovi pričaju šta im je volja, poput ovog Mahmuta Bušatlije.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka kad je planiran.
Ili ti onda kada su ka Crnom moru hrli što Rusi što Otomani, dok je nesrećna Srbija sanjala da uopšte na more izađe. Prvi su se ustalili, a Srbija i danas sanja.
Sada teško je zamislivo da bilo koji plovni objekat koji Dunavom sada cirkuliše može uopšte da uđe u Moravu. Tako da praktično taj čitav potez bi od Beograda do Soluna trebalo napraviti jedan novi Panamski kanal.
Pa? Ako to ne može da prokopa ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević, onda niko neće.
Čujemo da želi da zaduži Republiku Srbiju za dodatnih 12 milijardi dolara.
Čuje demokrata Božidar Đelić, a da slične i konkretnije stvari nije čuo dok je vicepremijer bio, pa se na njega ne obaziremo. Al priča i ministar poljoprivrede Goran Knežević.
Pa ja prvi put čujem za tu informaciju za 12 milijardi. Jedna od naših ciljeva jesu pre svega investicije i upravo su se i članovi vlade rastrčali po svetu da pokušaju da nađu te investicije.
I trči ministar Bačević u Kinu, gde potpisuje sporazum sa kompanijom China Gejuba i oni će, veruje se, da kopaju dok ćemo i mi radnu snagu da obezbedimo linijom što je od Dušana na ovamo sanjamo.
Možda i najveći problem predstavlja sam jug Srbije, gde treba izgraditi potpuno novi kanal i sistem brana. Kroz Makedoniju je potrebno širiti rečni tok Vardara, dok se pred samim Egejskim morem i Solunom ovaj plovni put već sada može koristiti uz prepravke.
Sitnica.
Predlog broj 5.
Tiho teče Kolubara i moj život s njom.
I ona bi tako rado snevala gore izloženi Sano kanalu, ali nikako da mrdne dalje od Kolubare. Ministarka energetike razvoja životne sredine Zorana Mihajlović izašla je sa pitanjem koje ni najveštiji ne bi osmislili.
Pitanje za veštake, jesu li vreoci Monte Carlo?
Reče, zagleda se u pravcu kamere, pa okrete ka skici što je iscrtana visila u predsali vlade Srbije, pa pokazana gornji levi ugao panoa.
Tu se nalazi kuća gospodina Savatijevića.
Što nije nikako drevno biće, no bivši član upravnog odbora Elektroprivrede Srbije. Evo šta o njoj znamo.
Nije bitna za kopove, nije bitna za termoelektranu, nije bitna za proizvodnju električne energije. E pa tu, u nepostojećim prioritetima, nalazi se kuća gde je isplaćena eksproprijacija. I to avansno 30% 1.2 miliona evra gospodinu Savatijeviću na kuću koja je procenjena na 3.4 miliona evra.
Kada se sve te tačke jedna na drugu zalepe, dođe se do zaključka.
To je da je Kolubara bilo preduzeće, privredno društvo, prilično ogrezlo u kriminalu i korupciji, u kojem su se javne nabavke u većini slučajeva obavljale po hitnom postupku. Nabavljene su oprema i sve ono što je potrebno za poslovanje Kolubare po cenama koje su 3, 4 pa i 6 puta više od onih normalnih.
No moramo priznati, Kene nije čovek bez ukusa i stila.
4 žardinjere su procenjene 10.000 evra. Da li je normalno da se garaže procenjuju u Vreocima na 66.000 evra? To je stan u Beogradu.
Naravno, zar biste i vi para žalili ako su žardinjere dobre? To je mislio i predsednik upravnog odbora EPS-a, Aca Marković, koji je gle čuda iz vladajućeg SPS-a, što je ministarkina partnerska stranka, a koja ima i portparola Đorđa Milićevića.
Vrlo je važno dati konkretan odgovor na pitanje ko je i na koji način predložio temu o kojoj vi pričate.
Ili ko to dira u premijerovu nam partiju, a ako i dira, što dira, jer ona za diranje nije, a kamoli za hapšenje. To se isključivo sa demokratama radi, iako se opiru.
To je materijal za obračun preko laži i napada na ljude koji su časno radili svoj posao.
Reče DS-ovac Borislav Stefanović. Ko da mi pa ne znamo da svi progonete nesrećne demokrate umesto samo Keneta, a što se Kolubare tiče, ona još ima resurse. A treba misliti i o tome.
Predlog broj 6.
I bio spomenik, a sad ga više nema.
Akcija je počela jutros oko 20 do 7, kada je nekih 200 pripadnika žandarmerije u jednoj dugačkoj koloni vozila došlo ovde na centralni gradski trg u Preševu. Za nešto manje od minuta preko spomenika su prebacili jednu plastičnu vreću, a sledećih pola sata trajalo je zapravo uklanjanje samog spomenika. Dva bagera su podigla taj spomenik i utovarila ga u jedan kamion.
Pa sad malo zvuka. Pa sad je opis iz prve ruke, premijer Ivica Dačić.
Vidjeli ste da je spomenik prikriven, da ne bi bilo bilo kakvih insinuacija da je neko namjerno želeo da ponizi osjećanja Albanaca. Sa druge strane, spomenik nije oštećen.
Objašnjava premijer i šef policije celoj javnosti u Srbiji, a čim nađe vremena, otići će i na jug Srbije pa da objasni tamošnje većini da to što je sklonjen spomenik sa imenima 27 pripadnika oslobodiločke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, nije ništa lično, šta god oni sami rekli.
Obraćam se srpskom narodu. Ova vaša vlada je dokazala danas da ne žele Albance u Preševskoj dolini. To je sramota i to neka ide na čast ovoj vladi.
Ili rečima demonstranata koji su se u ponedeljak slili ka centru Preševa.
Za Srbiju nikada ona nije računala nama kao ljudi, da smo ljudi, nego kao neka stoka ili nešto, sad ja znam, nešto drugačije.
Poruka je lokalnih Albanaca ko da ne znaju da se Beograd na to barem posljednjih 20 godina previše i ne obazire.
Pa šta za, vi mislite da mi zavisi od jednog spomenika bezbednostna situacija? Jadna bi to bila zemlja kad bi zavisilo od toga.
A Srbija nije jadna zemlja, poručuje zapravo njen premijer, dok ga ministri zadivljeno gledaju. Pa poneki, poput ministarke Verice Kalanović, usklikne u ime URS-a, što je...
Ujedinjeni regioni Srbije pozdravljaju aktivnost Republike Srbije na uklanjanju spomenika u Preševu.
A kad iz Prištine zapretiše da će i pregovore da prekinu, ni tri dana kako se po četvrti put sreo sa Hašimom Tačijem, Dačić se ne uzbudi. Zna on ono što se kolege iz Prištine prave da ne znaju. Lako se prekinuti neće.
Dobro, neka prekine vlada Kosova pregovor. Ako može. Mislim da niko ne pita vladu Kosova da se isto kao što, nažalost, ni pozicija Srbije nije baš mnogo, tako kažem, dobra u međunarodnoj zajednici.
A na Kosovu se samo ne priča, nego i radi baš onako kako smo na Balkanu navikli. Mi njima spomenik, oni nama spomenike, pa je sad na nama red za revanš. Pa opet Dačić.
Oni na Kosovu sada ruše nadgrobne spomenike na groblju. Hoće da ruše crkve. Pa kakve to veze ima sa spomenikom OVK?
Pa sledi savet.
Jer na Kosovu postoji negde spomenik policajcima i vojsci koja se borila na Kosovu.
U ponekoj enklavi ima.
Pa neka sruše taj spomenik, ako im nešto smeta.
A kad je posljednji porušen na Kosovu, mi ćemo pred nosom Albanaca da dignemo nove, na tlu Srbije gde nam se hoće. E, to je sudbina spomenika stradanim policajcima podignutog nadomak albanskog sela Lučani kod Bujanovca. Napravili ga tamo gde na sreću niko nije stradao, pa prekrili najlonom i učinili strogom tajnom da ga niko niti vidi, ali da znaju da nam se može. Čuva ga žandarmerija, a mi pokušali da ga slikamo, no nam nisu dali.
Ipak sam ga uhvatila, nije da nisam.
Šta, selo?
Ne, evo ga spomenik, evo ga.
Pokriven spomenik.
Pokriven spomenik.
I tako spomenici se grade, ruše, kriju, pokazuju, gložimo se ko da rat prošao nije, a skoro pa da tako bedno i živimo. I to posebno baš na jugu.
Predlog broj 7.
Ako me sećanje dobro služi, a drugi predlog iz prošlog izdanja GAFA mi pomaže da se prisetim, premijer Ivica Dačić je bio taj koji je rekao.
Može, ako se dogovorimo o svemu, mi ne bežimo od toga.
Govorio je o mogućnosti da se Srbija složi da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, pa je još pojasnio.
Da bi on to dobio, mora nešto da da.
On je Hašim Tači.
Oni nas mogu da pritiskaju preko Evropske unije, a mi njima ne damo u Ujedinjene nacije. I šta onda, terat ćemo se još naredni 30 godina.
Godine prolaze, mi stojimo.
I čemu tolika buka, kad je?
Podsjetimo, nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm rekao je domaćim medijima da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedna od tema koja treba da se nađe na stolu u Briselu.
Kako li se samo usudio? Brecno se šef Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Dreco.
Mislim da je ovo ipak pokušaj Nemačke da iskoristi svoju poziciju najjače članice Evropske unije i da jednostavno rukovodi celom tom igrom.
Ma neće oni lako sa Dreconom na kraj izaći.
Onda ja ne vidim perspektivu rešavanja kosovskog problema.
Jesmo li Srbi, jesmo pametni, godine prolaze.
GAF nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Priština i Beograd moraju nastaviti dijalog, kaže za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar Saveta Evrope. Tomislav Nikolić i Angela Merkel će razgovarati na marginama samita u Čileu, potvrđeno u kabinetu predsjednika Srbije. Povećane akcize na alkoholna pića, cigarete, cigare i cigarilo se. 7 osoba poginulo, više stotina povređeno u protestima širom Egipta povodom godišnjice zbacivanja Hosnija Mubaraka. U posljednjim sukobima vladinih snaga i pobunjenika stanovnika, širom Sirije poginulo 140 osoba. U Srbiji oblačno i hladno, mestimično sa snegom, maksimalna temperatura do 1 stepena. Naša narodna emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić.